Ja, kjære Jesus, vi vender oss til deg og påkaller ditt navn. Og takker deg fordi du har gitt oss dette navnet som gjelder i himmelen. Herre, jeg vet at når jeg nå står her, må jeg få det fra deg alt sammen. Herre, vi kan ikke ta oss til noe. Og du sier det også selv at et menneske kan ikke ta noe uten at det blir gitt ham ifra himmelen. Og det som jeg fremfor alt har trang til å be deg om, er at de som er kommet hit til dette samværet, fordi de ønsker å få se deg og innser at de trenger deg, ikke må reise skuffet hjem igjen. Så ber jeg om å få alt det jeg behøver, Herre. Amen. Før jeg går over til det som jeg skal lese i dag, skal jeg få si et par ord om dette emnet som er satt opp. Det står om Jesus at han er vår sjels hyrde og tilsynsmann. En kan av og til høre det uttrykket av folk. Jeg forstår ikke riktig hvordan jeg har det. Og det kan du være sikker på er mer sant enn vi selv vet. Vi vet aldri riktig hvordan vi har det. Og jeg tror det er ganske umulig for oss selv å bedømme vår egen situasjon. Men det er en som fører tilsyn med oss. Og han har den rette omsorg for oss. For han ga seg selv i stedet for oss. Da Jesus var her på jorden, var han alltid, kan vi si, i sjelesorg. Jesus var sjelesørger. Og som han var, er han. Og som han er, kommer han til å bli. Og nå var det tanken å prøve å ta frem noe av det som Det nye testamentet forteller om Jesus sjelesorg. Og da er det først og fremst med tanke på vårt eget personlige forhold til Jesus. Men ut fra det får vi også lys over mange ting når det gjelder at vi skal prøve å hjelpe andre i sjelesorg. Det var meningen vi i dag skulle ta et eksempel på sjelesorg overfor et typisk verdslig menneske. Og i morgen overfor et religiøst menneske. Og i to siste timene overfor mennesker som bekjenner seg som kristne uten å være det. Det er planen. Nå får det stå i Herrens hånd hvordan det går med dette. Som jeg sa, jeg kan ikke ta noe. Men Herren har sagt du får lov å bruke hans navn, og det gjelder i himmelen, og det regner jeg med. Og du vet at Jesus har sagt der hans navn kommes i hu, er han selv til stede. Nå skal vi i dag lese et ord som vi kan si det om at det er slett ikke noe ukjent ord. Det er på en måte et ord man leser atskillig, og vet står i Bibelen i hvert fall, og er likevel kanskje et ord som vi kjenner altfor lite. Johannes evangelium kapittel 4 fra vers 3 og utover. Jesus forlot Judea og dro atter bort til Galilea. Han måtte da reise gjennom Samaria. Så kom han til en by i Samaria som het Sykar, nær ved det stykke land som Jakob ga sin sønn Josef, og der var Jakobs brønn. Jesus, som var trett av reisen, satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette timen. En kvinne fra Samaria kommer for å dra opp vann. Jesus sier til henne, gi meg å drikke. Kvinnen sier til ham, ber du som er jøde, meg, en samaritansk kvinne, om å drikke? Jøder har nemlig ikke samkvem med samaritanere. Hans disiple var nemlig gått bort til byen for å kjøpe mat. Jesus sier til henne, kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke? Da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Kvinnen sier til ham, Herre, du har jo ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen og selv drakk av den, han og hans sønner og hans fe. Jesus svarte og sa til henne, enhver som drikker av dette vann skal tørste igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vann, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann. Jesus sier til henne, gå av sted, kall på din mann og kom så hit. Hun sier til ham, jeg har ingen mann. Jesus sa til henne, med rette sa du, jeg har ingen mann. For du har hatt 5 menn, og den mann du nå har, er ikke din mann. Der talte du sant. Kvinnen sier til ham, Herre, jeg ser at du er en profet. Våre fedre tilba på dette fjell, og I sier at i Jerusalem er det sted en skal tilbe. Jesus sier til henne, tro meg, kvinne, den time kommer da jeg verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem. I tilber det I ikke kjenner, vi tilber det vi kjenner. For frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer og er nu, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det sådanne tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham bør tilbe i ånd og sannhet. Kvinnen sier til ham, jeg vet at Messias kommer, det er utlagt, Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt. Jesus sier til henne, det er meg, jeg som taler med deg. Det som er så karakteristisk for dette ordet er at Jesus helt tilfeldig treffer denne kvinnen. Det blir riktig nok at forkynnere av og til lagt vekt på at han måtte da reise gjennom Samaria. Men når man leser det ordet i det språket det Nye Testamentet er skrevet, så ser man at det er nettopp uttrykk for noe tilfeldig. Det er den vanlige reiseruten fra Judea til Galilea som Jesus følger, og da måtte han gjennom det distriktet, og forbi denne byen, Og det, veien går like ved denne brønnen. Og så kan du tenke deg situasjonen. Det er ved den sjette time. Det vil si klokken 12. Da er det varmt. Veldig varmt. Dette er midt inne i landet. Og heten er generende. Jesus er trett av reisen. Disiplene, de var gått inn i byen for å kjøpe mat. Og så hender det merkelig at en kvinne kommer for å trekke opp vann. Det var ganske utenom den tiden de pleide å komme. For alle pleide å komme i den tiden umiddelbart før solnedgang. Da var det jo kjøligere, og det var en vanlig treffetid. Da gjorde folk avtaler og meget annet. Det var ikke bare vannhenting, men det var mange ting som man ordnet på den tid av døgnet. Av en eller annen grunn kommer ikke kvinnen på den tiden. Og det kan kanskje være grunn til å tro at det kommer av at hun var ille sett på, ille ansett i byen. Det er noe i svaret hennes som jeg synes er så talende lenger ute, når hun sier: «Gi meg dette vann, så jeg kan slippe å tørste. Og så gå hit for å dra av vann.» Det er noe så oppgitt over det svaret. Nok om det, det er ikke noe å spekulere på for oss hva grunnen var. Hun kommer nå der, midt på dagen. Og hva slags kvinne er hun? Hun var meget malt. Det kan du stole på. Slike kvinner er det i dag, og de var det den gang. Hun hadde lakkerte negler, det brukte de også den gang. Og hun, ja, hun var type, som de sier i dag. Verdslig, lettsindig vil vi si, umoralsk. Hun var ille ansett, naturligvis. Samaritanerne hadde ikke hele det gamle testamentet, men de hadde Moseloven. Og den tok de godt vare på også. Og så kommer hun der. Og når hun nærmer seg brønnen, så ser hun det sitter nå en mann der borte. Og ettersom hun kommer nærmere, oppdager hun det er en jøde som sitter der til og med. Ja, ja. Det var ikke noe mer å gjøre med det. Hun får nå gå og hente vann. Hun måtte vel ha det. Og så er det første trekk vi legger merke til hos Jesus er: han ber henne om å få vann å drikke. Jesus var tørst. Han trengte vann. Og så ber han henne om å få vann å drikke. Og det slår kvinnen. Ber du, som er jøde, meg, en samaritansk kvinne? Og underforstått, og hvilken kvinne? Om å få drikke? Det ligger bakom: ringakter du meg ikke? Ser du ikke ned på meg? Det første trekk vi møter hos Jesus er dette: han lar henne få beholde sitt menneskeverd. Og det var hun slett ikke vant til. Og her kan vi ha litt å lære, både du og jeg. Jeg tror ikke vi uten videre kan gjøre slik som Jesus gjorde, tale med en kvinne på den måten. For jeg holder nøye på det som jeg ble innprentet av Albert Lunde, for eksempel, i min tidlige ungdom. At i sjelesorg skal menn tale med menn, og kvinner skal tale med kvinner. Og det er bare i unntakstilfelle at man avviker fra den regelen. Og jeg vil gjerne ha sagt det sånn i parentes, for jeg tror det er nødvendig å si det. Dette at predikanter for eksempel taler med kvinner. De, la oss si, de bor på et hotell, og det kommer en kvinne, og der sjelesover til og med låser døren. Det går ikke godt an, altså. Selv om de ikke gjør noe galt, for jeg har ingen mistenkt for å gjøre noe galt. Men Albert Lunde fortalte meg at han var så nøye på det, at han nektet å tale med kvinner når han bodde på et hotell. Og hvis de ikke ga seg, men de insisterte på det, så sa han, ja vel, så skal døren stå åpen, så alle ser at vi sitter her. Og jeg mener, det er sunt. Jesus kunne gjøre det som han gjorde det. Du vet, det står om disiplene like etterpå, der hvor jeg sluttet å lese. De undret seg over at Jesus talte med en kvinne. Og særlig en slik kvinne da. Men nå vet du, Jesus, han er den eneste. Han kan gjøre det. Og det sier oss noe om Jesus sinnelag. Og det sier oss noe om Jesus sinnelag i oss som er født av Gud. Når dette nye mennesket som er født av Gud får lov å bestemme over vårt liv og vårt forhold til våre medmennesker. Det har vært noe underlig med det. At kvinnen blir bedt om å få vann. Og her har jeg lyst til å nevne en erfaring som jeg har gjort selv i sjelesorg overfor verdslige mennesker. Det hender jo det at vi skal øve sjelesorg overfor mennesker som ikke ønsker sjelesorg. Det kan være en nabo du er minnet om å tale med, en slektning, det kan være en nære pårørende for den saks skyld, en arbeidskamerat, kort sagt et menneske du er minnet om å snakke med om Gud og frelsen. Men vedkommende menneske ønsker ikke å ha noe snakk om slike ting. Og så er spørsmålet, hvordan skal den komme i kontakt? For å begynne å prøve sjelesorg med et menneske man ikke er kommet i kontakt med, det er verre enn ingenting det. Det blir unaturlig. Og det tror jeg en ikke skulle innlate seg på. Det skal være en menneskelig kontakt. Det ser vi også i Guds ord. Og spørsmålet er hvordan en kan oppnå en slik kontakt. Og da har jeg oppdaget at det er ingenting som knytter kontakt slik som å be en annen om en tjeneste. Men nå må du legge merke til hva jeg sier. Det er to ting som du må legge nøye merke til. For det første må det være noe du trenger. Du må ikke lage et påskudd, forstår du. For det ser folk på lang avstand. Og det virker så dumt. Man lager seg et påskudd for å snakke med noen. Det skal du ikke gjøre. Det må være en tjeneste på den måten at det er noe man virkelig trenger og ber om. Det er det ene. Og dessuten, det er det andre, det må være noe den annen kan gjøre uten at det koster vedkommende noe å gjøre det. Du kan ikke be om en tjeneste slik at andre, de får en masse bryderi, og kanskje enda store utgifter på det. Nå er en troende mann et sted her i vårt kjære fedreland. Han hadde en nabo da, en bonde. Denne mannen var en kristen, og naboen var det ikke. Og de sto ikke på god fot med hverandre. Så ble det så alvorlig for bonden dette her. Og Gud minnet ham om igjen om, at han skulle snakke med sin nabo, og det var jo umulig. Og så spurte han en til råds, han skulle gjøre for noe. Så sier vedkommende som spør til råds, er det ikke en eller annen tjeneste du kan be den mannen om da? Tja, skulle det være? Ja, sier vedkommende, jeg har jo ikke greie på landbruk. Men tenk noe sånt, som å låne en stige for eksempel. Ja, det sa du noe sånt. Det sa du noe. Jeg skal jo reparere noe på taket mitt, og jeg trenger å låne en stige. Og jeg vet han har en år. Nå var det visst litt ydmykende for ham å gjøre det, men han gjorde det. Han fikk låne stigen, og forholdet mellom de to var godt fra det øyeblikket av. Han kom i kontakt og på talefot med mannen. Det er noe merkelig med dette. Her sitter Jesus ved bønnen. Han er tørst, og han er trett. Han trenger vann. Om han fikk det, vet jeg virkelig ikke. Det står ikke noe om det her. Men i hvert fall oppnår han én ting. Det går denne kvinnen like inn i hjertet. Tenk, han forakter meg ikke. Tenk, han kan be meg om en tjeneste. Nå, der var altså en kontakt. Og jeg vil gjerne si det at når det gjelder vår sjelesorg overfor andre, og vi får en kontakt på den måten, da skal vi bruke den straks, og ikke vente med det. Det ser vi Jesus gjør her, han bruker den straks. Han sier til kvinnen noe som er underlig, og som er i høy grad aktuelt i dag. Kjente du Guds gave? Visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke? Da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Det står så ofte for meg dette. Kjente du Guds gave? Tenk om menneskene kjente Jesus. Tenk om de visste hvem han er. Det er jo det som egentlig er vår oppgave også. Men nå vil jeg ikke tenke på andre. La oss nå anvende det selv. Si meg du, kjenner du Jesus? Vet du hvem han er? Vet du hvilket hjertelag han har for deg? Det står et ord om han. Gud være takk for sin usigelige gave. For i sannhet er han en gave. Han er gitt oss av Faderen. Dette menneske Jesus Kristus, som er Gud selv. Guds egen sønn. Guds egen sønn som er dette menneske Jesus Kristus. Ja, det er en usigelig gave. Du vet du hvem han er? Du hører om Jesus. Du gjør deg opp noen tanker om ham. Du tenker deg ham kanskje i din fantasi. Du kan være sikker på at alle dine tanker er feil. Alt sammen. Og det er mine også. Og det du tenker er fantasien, det har ikke noe med Jesus å gjøre. Det kan du stole på. Men du finner ham i ordet. Og ordet sier noe aldeles forunderlig om denne person. At denne Jesus Kristus, det er Gud selv som er dette mennesket. Og dette mennesket, det er Gud selv. Og så sier ordet noe om dette mennesket. Den gave. Han kom og tok på seg hele syndeansvaret vårt. Han tok på seg alt hva vi har gjort og vært og tenkt, ment, følt og opplevd og forsømt. Alt tok han. Han simpelthen var deg og var meg overfor Gud, fordi han så helt og fullt kommer der i stedet for deg og meg, under loven, under dommen. Han er en gave. Og det er brukt om Jesu person. Det er også brukt om det evige liv. Nådegave. Det er brukt også som utrustning til arbeid I Guds rike, og det helt slik vi vant til å bruke det, nådegave til et eller annet. Men la oss nå tenke på ordet I forbindelse med Jesus selv. Jesus en nådegave. Dermed kan vi også peke på det evige liv, det står om det I Romerne 6. Det evige liv, Guds nådegave evig liv I Kristus Jesus, vår Herre. Hva en nådegave? Jo, en gave som du og jeg ikke har fortjent. En gave som vi får uten å ha fortjent det. Slik Jesus. Du går her så dømt av deg selv. Du så umulig, så håpløs. Jeg sier, kjente du Guds gave du? Og hvor glad du skulle bli. Ja, men du skulle vite hvordan jeg sier du. Ja, jeg tror jeg vet litt om hvordan du For jeg har fått se litt av hvordan jeg selv Og da forstår en litt av hvordan andre også. Når vi ser oss selv I Guds hellige ånds lys, det vil si under lovens åpenbarelse, for å bruke et annet uttrykk. Men la oss bruke det uttrykket I denne sammenheng. Vi ser oss I Guds hellige ånds lys, når Guds hellige ånd viser oss hvem vi og hva vi og da ser vi en ting, det og blir håpløst med meg. Sannheten den, at hvis ikke vi fikk alt for intet, var det ikke håp. Men så kommer Guds ord og sier, du har fått en gave, og gaven intet mindre enn Jesus Kristus, Guds egen sønn, som blitt menneske I ditt sted. Kjente du Guds gave, Jan? Der Jesus sitter, måtte være underlig for ham. Han vet at alt det som denne kvinnen har stelt til I sitt liv, det sitter Jesus der og ansvarlig for. Det visste ikke kvinnen. Han hadde ikke anelse om noe sånt hun. Men Jesus vet det. Jesus taler ut fra det han forstår det. Han vet også om oss. Og det den store forskjell at nå dette fullbrakt. Og nå Jesus I himmelen ved Faderens høyre hånd som menneske fremdeles. Men forsoningen fullført. Syndansvaret tatt bort. Men han der I stedet for deg og meg og gjelder for deg og meg. Så vi kan trygt spørre, kjente du Guds gave, ja? Jeg kunne ha lyst til å spørre, ja, vet du hvem jeg står og taler om? Og så sier Jesus, hvis du kjente ham, da ble det nok ikke jeg som ba deg om å få drikke. Men da ble det du som ba meg. Og så skulle jeg gi deg levende vann. Og det et ordspill. Det betyr to ting på en gang det. Det betyr kildevann. Og nå var det kildevann I Jakobsbrønn. Det var levende vann I den nemlig. Men det betyr noe annet også. Det betyr evig liv. Levende vann betyr også evig liv på hebraisk og aramaisk. Og det betyr også Guds ånd. De to betydningene kan vi vel slå sammen her. Evig liv og Guds hellige ånd. Så betyr det vann. I en brønn, vel å merke en brønn, hvor kildevann. Nå begynner kvinnen å stusse. Dette en merkelig jøde. Akkurat som når vi kom på møte, og Guds ord begynner å tale til oss for alvor, så sier vi, dette så helt annerledes enn vi trodde. Jeg trodde ikke det var slik, sier de. Nei, det godt når en hører det sagt. Det et tegn på at nå, begynner Guds ord å virke på hjertet. Og mennesket sier, jeg trodde ikke det var slik. Det aldri slik som vi tror, ut fra våre naturlige tanker. Og hun begynner å spekulere denne kvelden. Og så spør hun, hvor har du levende vann fra, sin? Herre, du har da ikke noe å dra av vann med du, og brøden er dyp. Hvor har da du det levende vann fra? Og så ser du, det kommer en fortsettelse. Og det er ikke bare et spørsmål ute i vær og vind, forstår du, som kommer nå. Det er ingen tilfellighet. Du er da vel ikke større enn vår far, Jakob? Det gikk rykter, forstår du? Rykte om ham kom rundt i landene der omkring, står det i Guds ord. Det gikk rykter om noen merkelige ting i Israel. Riktig nok var ikke dette nådd klimaks på langt nær ennå. Ennå er ikke kommet så langt at Jesus har flyttet til Kapernaum. Det er ikke. Men det var begynt å gå rykter om at det var skjedd noe merkelig oppe i et bryllup oppe i Kana. Og det var skjedd noe merkelig nede i Judea. Det var noen disipler til en eller annen lærer som døpte flere enn døperen Johannes døpte. Og denne læreren fikk flere disipler enn Johannes fikk. For sånn står det i begynnelsen av kapitlet her. Da nu Jesus fikk høre at fariseerne hadde fått høre at Jesus vant flere disipler og døpte flere enn døperen Johannes. Dog var det ikke Jesus selv som døpte med hans disipler. Da dro han bort derfra, og bort fra Judea, og dro atter tilbake til Galilea. Og så er det på veien dette hender som vi har lest. Jo, det var begynt å gå rykter. Dette spørsmålet er ikke et tomt spørsmål. Og det er ingen harselas, det kan du stole på. Jeg har hørt predikanter legge det ut som det er en spott mot Jesus. Det er alt annet enn det. Det er et ærlig spørsmål. Hun mener det, du er da vel ikke større. Kan så store ting hende meg? At jeg virkelig står her ved brønnen og snakker med en som er større enn han som ga oss brønnen og selv drak av den. Han, hans sønner og hans fe. Så svarer Jesus igjen, og det er så typisk. Han svarer på en sånn måte at hvis kvinnen nå er åpen og sann, ikke fusker, så vil det skape en sannhetserkjennelse i henne. Men hvis hun fusker, så vil det skjule Jesus fullstendig for henne. Det er med hensikt Jesus svarer slik. Og har du lagt merke til at sånn kommer Guds ord så ofte til mennesker? De som er av sannheten, de får et opplatt øye i hjertet til å se og forstå. Mens de som ikke er av sannheten, de blir forblindet av det budskap som åpenbarer det for andre. Typisk i så måte er Jesu lignelsesforkynnelse. Men vi har noe av det samme her. Enhver som drikker av dette vann, sier Jesus, skal tørste igjen. Det visste jo kvinnen vel om. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv. Dermed har Jesus sagt det. Og det virker på kvinnen. For det finner den samme dobbeltheten på en måte i gjenklang i svaret hennes. Herre, gi meg dette vann. Hun er livstrett. Hun er lei av livet for lenge siden. Og du, disse lettsindige menneskene, de har det vondt, skal jeg si det. De er så pyntet og så fine. Og det ser så, liksom så fjogt ut. Og de har det så vondt. Og mange av dem er ikke som gråter seg i søvn, tror du. Tenk på ungdommen som er ute og fester og skøyer. Holder leven og drikker og gjør andre ting og kommer hjem. Og ligger i sin seng og storgråter. Det ser ingen. Men Jesus ser det. Jesus ser det, ja. Og han er omsorg. Og vi skulle tenke litt mer på det, vi som forkynner Guds ord. Det er veldig lettvint dette her, som en av og til merker at vi er kristne og de andre er verdslige. Så sniker en fariseer om seg inn i det også. Herre, gi meg dette vann, så jeg slipper å tørste. Du skjønner, det er en dobbelthet i det svaret. Det kan altså oppfatte, så jeg slipper altså tørst å gå hit og dra opp vann. Altså det kan referere seg til brønnen, men her ligger noe bakom her. Jeg slipper å tørste, du skulle bare vite hvordan jeg har det. Det ligger bakom. Og så gå hit for å dra opp vann. Du skulle vite hva det er for meg, med mitt rykte. Og gå hit, jeg tør ikke vise meg her når folk er her. Jeg vet ikke, men noe sånt kan jeg tenke meg. Det er et merkelig svar. Og at dette svaret er ekte, det ser vi av det at Jesus, han svarer. Han går ikke fra henne. Han tier ikke. Han avviser henne ikke. Her er ikke noe fusk eller noe uærlighet. Nei, tvertom. Det neste vi ser hos Jesus er at nå begynner han å svare på dette. Han sier, gå av sted, kall på din mann, og kom så hit. På en måte var det naturligste av alt å si, fordi det var ikke sømmelig, vet du, for Jesus å sitte og snakke med henne uten at mannen hennes var til stede. Så på en måte var det mest naturlige han kunne si. På en annen side, og det er det viktigste, så vet Jesus også meget godt at nå setter han fingeren rett i samvittigheten på det ømme punktet. Når vi kommer derhen at vi vender oss til Jesus for å få det han er kommet for å gi, og spesielt vi vender oss til ham for å få ham selv, så skjønner du, så kommer det på det ømme punktet, ja. Da blir vi minnet om vår synd på en slik måte at vi ser ingen utvei. Vi har ingen unnskyldning. Og vi blir stående der overfor Gud som syndere. Og ikke bare som store syndere, men vi blir stående overfor Gud som slike som ikke kan gjøre rett og skjell for oss, nemlig fortapte syndere. Og det er det Jesus gjør altså. Og det virker på kvinnen. Jeg har ingen mann, sier hun. Nei, sier Jesus, du har hatt 5. Og den mannen du har nå, det er ikke din mann, det der talte du sant. Og så er det hendt. Nå har kvinnen gjort sin første opplevelse av hvem Jesus er. Da hun kom ut til brønnen, da så hun en jøde. Nå har hun opplevd at denne mannen er et sendebud fra Gud, som ser og vet og forkynner sannheten. Den erfaring har hun gjort. Herre, jeg ser at du er en profet. Og det ordet se på gresk, det er akkurat svaren til vårt ord oppleve, eller gjøre erfaring om. Nå vet hun noe av egen erfaring om Jesu person. Hun kjenner ham ikke riktig ennå, det mangler det mye på. Men hun har tross alt gjort en personlig erfaring om Jesus. Og så kommer hun med det som alle mennesker kommer med når hjertet begynner å åpnes. Hun kommer med sin religiøsitet. Det vil si, også hun tenker på Gud. Også hun søker på sin måte etter Gud. Det skulle man kanskje ikke tro. For en del år tilbake kom jeg i snakk med en såkalt uteligger i Oslo, i Kirkeveien. Hvordan jeg kom i snakk med han, det vet jeg ikke. Men jeg ble nå stående og snakket. Han skulle ha 25 øre til nattelogi. Dere kjenner jo den leksen. Og jeg begynte å prate med han. Og så sa han det at nå ved sommerstider, sa han, så bor jeg oppe i Gaustaskøven, oppe i Gaustaskogen. Og det er ikke en kveld, sa han, jeg legger meg uten at jeg ber til Gud først. Enten du tror eller ikke, sånn, så er det ikke en kveld. Så sa jeg det til henne, det er ikke det minste vanskelig for meg å tro det, sa jeg. Det var nesten vanskelig for han å tro at jeg trodde det. Men jeg tenkte med det, vi ble avbrøtta i den samtalen, jeg fikk ikke snakke mer med han, og så gikk han. Men jeg tenkte med meg selv, det finnes ikke det menneske på jorden som ikke er religiøst. Og mange unge er det som kommer hjem fra morgenen, lørdagsnatten, og så ber de til Gud. Men ingen må vite om det. Hvor mange tror du det er? Det er ikke få det. Og jeg tror vi skal være glad for at det er slik. Det er ikke lett å glemme Gud, heldigvis. Det er noen som sier at de er ateister. De tror ikke at Gud er til. Men de er meget lite overbevisende. Svært lite overbevisende. De legger for dagen at de har et forferdelig bryderi med å holde fast på det der. At det ikke er noen Gud til. Riktignok kommer et menneske der hen når han blir passelig dåraktig. For dåren sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. Men nok om det, den samaritanske kvinnen, hun spør, nå er du rette mann å spørre, mener hun, så nå spør, våre fedre de tilva på dette fjellet, dette er nærheten av Garisim, eller det ligger vel på begynnelsen av Garisim-fjellet. Og dere sier at det er i Jerusalem en skal tilbe. Da sier Jesus det, at Guds åpenbaringen, den gjør han klart, den er kommet gjennom jødene. Men så sier han det at det har ikke noe bety, hverken med Garisim eller med Jerusalem lenger. Den time kommer, og den er nå, nemlig i og med at Jesus er kommet. Nå er ikke den gamle pakts åpenbaring lenger. Nå er ikke tempelet lenger. For her er mer enn tempelet hos Jesus. Den som tilber, han må tilbe i ånd. Det er noe et menneske ikke kan ta av seg selv, det. For å tilbe må en da altså få det Bibelen kaller for bønnens ånd og nådens ånd. Det er altså den hellige ånd. Nådens og bønnens ånd er ikke noen egen ånd, men det er et av navnene på den hellige ånd. De som tilbe må tilbe i ånd og sannhet. Da blir det sånn for denne kvinnen at da ramler det alt. For hun vet at det er noe umulig for henne. Hvordan skal hun kunne tilbe i ånd og sannhet? Det vet hun at det har hun forspilt for lenge siden. Nå er det ikke noe mer for henne. Men da hender det noe med denne kvinnen. Da begynner det å gå opp for henne at når Messias kommer, altså det utlagt Kristus, Kristus betyr den salvede, Messias betyr den salvede. Det er det greske, Kristus er det greske ord for Messias som er hebraisk. Det er en titel, Messias. Det betegner mellommannen mellom Gud og mennesker. Kongen og profeten. Han som skal komme igjen som en mellommann mellom Gud og menneske. Han skal være kongenes konge og herrenes herre. Han skal være, og han er Guds ords egentlige opphavsmann. Han skal komme. Messias. Kristus. Hun forstår vel ikke selv hva som er hendt. Men det er hendt noe ufattelig stort med den kvinnen nå. Jeg kan best illustrere det ved noe som for meg virkelig, det er litt naivt altså, men for meg virkelig vært en god illustrasjon. Jeg har en eneste gang i mitt liv sett en stabel avløpning. På Akersmekkverkstedet var det. Vi kom der ned og vi begynte å hugge disse her støttene under skivet. Til slutt så hugget de vekk den siste støtten, og så seilte skivet så fint nedover beddingen og ned og havnet på sjøen. Og der lå det og vugget. Det var dagen efter jeg hadde fått se evangeliet og frelsen, at jeg så den stabelavløpningen, og derfor dette kombinert seg i mitt sinn som en illustrasjon. Og jeg tenkte meg selv, her er en illustrasjon til det Gud har gjort med meg. Han har revet alle støtter under meg. Og så seilte jeg ut på, og så havnet jeg på evangeliet. Og så fikk jeg oppleve ordets bærekraft. Jeg fikk oppleve det når jeg ikke hadde noe annet. Ordets bærekraft. Det er det som Jesus har gjort nå. Kvinnen skjønner ikke dette selv altså. Men det er det han har gjort like fullt. Nå er det ikke noe igjen. Nå har hun ikke noe mer. Da er det hun liksom uten å skjønne selv begynner å famle etter noe. Eller en som heter Messias. Og så skjer det, så sier Jesus. Det er meg. Jeg som taler med deg. Og hva er da skjedd? Da hadde Jesus fått åpenbare seg som frelser for denne kvinnens hjerte. Og du vet ikke før er det skjedd, er den kvinnen bokstavlig talt et nytt menneske. Du ser av den grunn at nå glemmer hun vannkroken og glemmer sitt onde rykte og vet ikke hva. Hun farer av gårde inn til byen og så roper hun ut, kom og se en som har sagt meg alt hva jeg har gjort. Han skulle da vel ikke være Messias. Og da begynte folk å spørre, hva er nå på ferde? Nå er det hendt noe med dette mennesket her. Og hun ville da ikke gå og rope slik, nei, det var noe akkurat det hun ikke ville ha gjort. Men nå gjør hun det. Kom og se henne, hun har sagt meg alt hva jeg har gjort. Nå vet du, hele feller hun selv dommen over hele seg selv. Men det gjør ikke noe, for nå har hun sett en som, ja, han er nok Messias. Kom og se han. Og de kom, og de så. Og det ble en vekkelse der i Sykar og omland. Og så sier de til kvinnen som du leser i slutten av kapitlet der, nå tror vi ikke lenger for din tales skyld. For vi har selv sett og hørt og vet at denne sannelig er verdens frelser. Her ser du hva sjelesorgen må føre til, og også føre til når Jesus får lov å gjøre den. At Guds hellige ånd gjennom ord om Jesus får åpenbare for hjertet hvem han er og hva han har gjort. Og der skal vi da stanse i dag. Jeg vil bare si til slutt, vi har en sjels hyrde og tilsynsmann som ikke glemmer oss fordi han ga seg selv for oss. Så takker jeg deg for ordet, Herre, og ber deg om å bruke det på våre hjerter for ditt navns skyld. Amen.